SBS
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 SBS Radio.
Pagdating sa kalagayan ng panahon, patuloy na nakasali sa talaan ang Australia sa nakaraang taon. Mula sa tala ng temperatura hanggang sa pagbuhos ng ulan, nakita ang lahat sa taong 2017. Ayon sa taon ng climate statement ng Kawanihan ng Meteorolohiya. Narito ang detalye ng ulat ni Eileen Phillips na isinalin sa wikang Filipino. Kung naramdaman niyo ang init noong nakaraang taon, ito ay marahil naramdaman ng Australia ang 3rd pinakamainit na taon sa talaan na dumating sa halos 0.75 degree sa ibabaw ng 1961 hanggang 1950 na katampatan. Si Dr. Carl Braganza ang puno ng pagsubaybay sa klima sa Kawanihan ng Meteorolohiya.
This means that Australia has seen the 5 warmest years on record now, all since 2005. So the 5 warmest years have occurred in that time period.
Sabi niya, ang silangang baybayin ng Australia ang naghatid ng pinakamahigit na katampatan sa pinakamataas na tala ng temperatura.
Sydney, Hobart and Canberra saw daytime temperatures that were in the top 3 warmest on record, while Brisbane saw maximum temperatures that were equal with last year, 2016, as the warmest on record.
Ang malayong bayan sa hilaga ng timog ng Australia na Tarcoola ay pinawisan sa pinakamainit na araw ng taon kung saan ang Merkuryo ay pumalo sa 48.2 degree sa maagang Pebrero. Pinakamainit na buwan ang Marso, Hulyo, Agosto, Oktubre at Disyembre na nagranggo nito bilang isa sa 10 pinakamainit na buwan sa tala. Hindi din eksepsyon ang temperatura sa ibabaw ng dagat na ayon sa paliwanag ni Dr. Braganza, ang temperatura ng karagatan ay naghatid ng 8 pinakamainit na taon sa tala para sa tubig sa palibot ng Australia.
The warmth was particularly notable around the eastern half of the continent, with cooler waters occurring only around that southwestern part of southwest or WA.
Kahit na natuwa ang mga tao sa mainit na tubig ng dagat, ito ay hindi nagdala ng mabuting balita sa Great Barrier Reef ng Australia. Sa 2 magkasunod na taon, ang mahaba ang mataas na temperatura ng karagatan sa Great Barrier Reef sa panahon ng tag-init at maagang panahon ng taglagas ay nagdulot ng mass coral bleaching. At dagdag ni Carl Braganza, ito ay ang unang magkasunod na bleaching sa tag-init na naitala.
Mass bleaching events weren't recorded prior to the 1980s over the reef, and certainly in the oral tradition, the traditional owners, there's no real recording of bleaching events, and we hadn't seen bleaching events that were back-to-back, so one year followed by another, and that's what we saw in 2016 and 2017.
Sa kabuuan ng taon, ang silangan na estado ay karaniwang tuyo habang ang kanluran na interior na bahagi ng kontinente ay mas maulan. Naglabasan ang mga payong sa Western Australia na sinasabing 9 na pinakamaulang tala ng taon. Dagdag din niya, isa sa mga notableng kaganapan sa panahon noong taong 2017 ay ang bagyong Debbie noong Marso at Abril. Ito ay nagdala ng malakas na ulan sa Queensland at pagbaha sa mga parte ng estado gayunman sa New South Wales. Dagdag nito, ang ibang parte ng bansa ay nakaranas din.
November saw a prolonged period of warmth for Victoria and Tasmania, and that was associated with slow-moving high-pressure systems and those very warm sea surface temperatures around the coast at that time. And I guess probably the other notable one is the May-September period, which saw the warmest daytime temperatures for the territory.